V Utripu dneva boste slišali.
Predsednik Pahor kljub vsemu na čelo Banke Slovenije predlaga Primoža Dolenca. Cukjati, Črnčec bo preskusni kamen, ali bo vlada lahko funkcionirala ali ne. Pri novem ministru za javno upravo prvič sindikati javnega sektorja. Načkov Zore o Erlihu. Vedel je, da je daritev treba izpiti do zadnjega konca. Papež, spoštujte starše, nikoli ne žalite mame ali očeta drugih ljudi. V spredju neformalnega vrha Evropske unije, migracije in Brexit. Vreme, sončno, ponekod možne plohe, sicer pa do 29 stopinj Celzija.
Dober dan, v Utripu dneva na radio Ognjišče, ki sta ga pripravila Alen Salihovič in Andrej Šinko, bova z vami Andrej Jerman in Marjan Bunič. Novega kroga iskanja guvernerja Banke Slovenije, kot kaže, ne bo. Predsednik republike Borut Pahor se je namreč odločil predlagati sedanjega viceguvernerja Primoža Dolenca. Ocenjuje, da izpolnjuje visoke strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za opravljanje te funkcije. Tanja Dominko.
Potem, ko se je v teh dneh ugibalo, kakšno potezo bo naredil predsednik države, saj se je vedelo, da nihče od kandidatov nima zagotovljene večine poslank in poslancev, je danes postalo jasno. Novega kroga ne bo. V parlament bo naslepo poslal Primoža Dolenca, upajoč, da bo navdihnil poslanke in poslance, da ga bodo vendarle podprli. Sam mu očitno toliko zaupa, da pričakuje prepričljivo javno predstavitev in na to potrebno podporo. Seja bo predvidoma v ponedeljek. Iskanje guvernerja se vleče kot jara kača, postopek izbire je predsednik republike začel že konec aprila. Po posvetovanjih v začetku septembra je kazalo, da imata največ možnosti Marko Bošnjak in Primož Dolenc. Oba sta že zdaj delovala v tej ustanovi. V LMŠ je bil Dolenc druga izbira, enako sta zagovarjala poslanca narodnih skupnosti. V SMC in SD so podpirali oba, v SNS bolj Dolenca. Izrazito proti so bili v Levici, v SDS niso podprli nikogar. V Novi Sloveniji so čakali na kakšno drugo ime. Dr. France Arhar, ki je na čelu Banke Slovenije služboval 10 let in sicer je mandat prevzel takoj po osamosvojitvi, je v pogovoru za Radio Ognjišče odgovoril na vprašanje, katere bodo ključne naloge novega moža na čelu centralne banke.
Na eni strani sodelovanje v svetu Evropske centralne banke, kjer se kreira denarna politika za Evropsko monetarno unijo. Na drugi strani pa doma prva naloga skrb za stabilen bančni sistem.
Se pravi, čim prej moramo dobiti novega guvernerja, pravi tem Evropski centralni banki čakajo, lahko kaj zamudimo, če se to ne zgodi hitro?
Ne, pravzaprav iskreno rečeno zamuditi nimaš kaj, ne. Ampak tudi to je odraz nekega delovanja države, celotnega sistema. In seveda prav bi bilo, da se guverner izvoli, kakor hitro bi bilo mogoče, da bi na ta način tudi zakonito prezentiral pač interese naše države v že imenovanem svetu Evropske centralne banke.
Glasovanje v državnem zboru je tajno, kandidat pa za izvolitev potrebuje glasove večine vseh poslancev.
Koalicijo pa deli še eno ime, Damir Črnčec, ki ga je predsednik vlade Marjan Šarec imenoval za državnega sekretarja v svojem kabinetu. Požel je vrsto kritičnih opask, pojavlja se tudi dvom, kaj to pomeni za novo vlado nasploh, Tanja Dominko.
V Levici naj bi zaradi imenovanja Damirja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade preklicali podpis sporazuma z vladnim peterčkom, ki je za zdaj le parafiran, so poročali nekateri mediji. S premijejem Marjanom Šarcem naj bi se sestali v petek, dotlej pa izvajali pritisk. Po poročanju Mladina naj bi konkretno Luka Mesec svet stranke obvestil, da sporazuma ne bodo podpisali s tem razlogom. Mesec naj bi članom sveta tudi pojasnil, da bo stranka do petka vršila pritisk na Šarca, da umakne Črnčeca. Predsednik zbora za republiko France Cukjati je šokiran.
Gospoda Črnčeca jaz poznam kot sposobnega, dobrega sekretarja, ki naj bi sedaj bil. Me pa najbolj preseneča, kako to, da si premije dovoli, da nek poslanec govori in zahteva, katerega sekretarja bo imel v svojem kabinetu. Ja, poslušte, no. Kakšen premier pa je to?
Na vprašanje, kaj to pomeni za nadaljne delo vlade, odgovarja.
No, jaz mislim, da bi premier moral reči, kaj te pa briga, koga jaz vzamem za sekretarja. In to bi bil pol preizkusni kamen, ali bo vlada lahko funkcionirala ali ne. Če to ne bo obveljalo, potem bodo kmalo volitve.
V stranki LMŠ pravijo, da do podpisa sporazuma z Levico ni prišlo zaradi neusklajenosti predsednikov strank za termin podpisa. Po njihovih navedbah pogovori potekajo na vseh ravneh. Šarec je sicer v minulih dneh zagotovil, da bo državnega sekretarja odstavil, takoj ko bo izražal nestrpna stališča.
Pri ministru za javno upravo Rudiju Medvedu pravkar poteka sestanek predstavnikov štirih skupin sindikatov javnega sektorja, ki so se s prejšnjo vlado ločeno pogajale o stavkovnih zahtevah. Pogajanja je marca prekinil odstop prejšnjega premijeja Mira Cerarja. Sindikati pa zdaj od nove vlade pričakujejo njihovo nadaljevanje in dogovor. Alen Salihovič se je v nekaterih zahtevah pogovarjal s predsednico sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavico Mencingar, ki se prav tako udeležuje omenjenega sestanka.
Gospa Mencingar, katere so torej glavne težave v zdravstvu po vaše?
Ta trenutek so zagotovo največje in glavne težave kadrovski primanjkljaj, se pravi pomanjkanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v celotnem slovenskem prostoru. Najhuje je pa seveda na najbolj kritičnih delovnih mestih, se pravi intenzivne terapije, ponekod v kakšni urgentni dejavnosti in pa v sociali, se pravi v domovih za starejše. Na to opozarjamo seveda že ves čas vse pristojne ministre in zaenkrat nismo bili slišani, zato zdaj pričakujemo od te vlade, da bomo lahko začeli se takoj pogajati in da rešimo res ta kritična delovišča, ki so zdaj najbolj na udaru.
Pričakujete rešitve tudi od nove vlade oziroma ministra?
Ja, vsekakor pričakujemo rešitve že v letošnjem letu, kot sem dejala, da te najbolj kritična delovišča, se pravi intenzivna terapija, kjer ne dobijo kadra tudi na večkratnih razpisih, bi želeli narediti nek obvod, se pravi, da bi pristopili k reševanju problematike takoj izven pogajan, seveda v sklopu teh za višje plače, v sklopu Konfederacije javnega sektorja in pa drugih pogajan. Ves ostal kader pa imamo že tudi pri ministru za javno upravo, da bomo se začeli pogajati za zviševanje plač in vseh dodatkov za vse zaposlene in pa tudi bi radi odprli svojo kolektivno pogodbo, kjer bi specifične zadeve reševali seveda sami za svoj resor.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Papež Frančišek je razmišljanje pri današnji splošni audienci osredotočil na četrto božjo zapoved. Ob tem je ljudi spodbudil, naj spoštujejo svoje starše, čeprav niso popolni. Hkrati jih je pozval, naj nikoli ne žalijo mame ali očeta nekoga drugega. Marta Jerebič.
Spoštovanje staršev vodi v dolgo življenje, je poudaril papež. Po njegovih besedah četrta božja zapoved izraža nekaj izrednega in osvobajajočega. Čeprav niso vsi starši dobri in vsa otroštva mirna, so vsi otroci lahko srečni, saj je polno in srečno življenje odvisno od hvaležnosti do tistih, ki so nas spravili na svet. Rane preteklosti v luči krščanske ljubezni namreč lahko postanejo možnosti. Papež je zato spodbudil, naj se spravimo s svojim življenjem, kot so to storili številni svetniki. Naj se ne sprašujemo, zakaj, ampak za kakšno poslanstvo me je Bog oblikoval prek moje preteklosti. Ljudi, ki so se oddaljili od svojih staršev, je pozval, naj se potrudijo in se zbližajo z njimi. Dodal pa je še naslednje.
Per favore, mai insultare i genitori altrui, mai.
Prosim vas, nikoli ne žalite staršev drugih. Nikoli se ne sme žaliti mame ali očeta. Napravite to notranjo odločitev. Od danes naprej ne bom nikoli žalil mame ali očeta kogarkoli. Je še dejal papež.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
ZDA in Kitajska zaostrujeta trgovinski spor in uvajata nove carine. Predsednik republike bo Narodni galeriji podelil državno odlikovanje. Morje ob slovenski obali ima povsem poletne temperature. Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Glavna cesta Celje Štore je zaradi prometne nesreče zaprta pred odcepom za Bukovžlak gledano iz smeri Celja. Osebna vozila imajo obvoz možen po Tiharski cesti, ostali pa morajo skozi Bukovžlak. Popoldanska prometna konica je vzrok, da je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Trenutno pa kakšnih daljših zastojev ne beležimo. Na cesti Jelšane, Dolenje pri Jelšanah, pa je pred delovno zaporo zastoj v obe smeri. Na mene prehoda v Brežje, vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo čakajo približno uro in pol, na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe pri prestopu meje ne presegajo 15 minut. Skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti bo promet zaradi del danes ponoči potekal izmenično enosmerno med 7. zvečer in 6. zjutraj. V noči na nedeljo bo takšna zapora med 9. zvečer in 5. zjutraj. V času del in zapor vozniki na prosto smer vožnje čakajo pred predorom. Zaradi obnove Gorenjske avtoceste bo od jutri, torej od četrtka 20. septembra, zaprt izvoz Jesenice zahod iz smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pa so predvidene popolne zapore zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. V noči na petek bo zapora med 8. zvečer in 5. zjutraj, petek 21. septembra pa bodo odsek zaprli ob 8. zvečer in bo ostal zaprt vse do nedelje 23. septembra do 3. popoldne. Popolne zapore v smeri Ljubljane so predvidene do 7. oktobra. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognišče.
Odbor ameriškega senata za mednarodne odnose je soglasno brez ugovora potrdil nominacije 8 kandidatov za veleposlanike, med njimi tudi Linde Blanchard, ki jo Bela hiša pošilja v Slovenijo. Kandidatka za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji, ki je podjetnica in humanitarna aktivistka, se je članom odbora za mednarodne odnose predstavila sredi avgusta, zaslišanje pa je minilo gladko brez težav. Slovenijo je označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah. Omenjene nominacije mora zdaj potrditi še senat. Voditelji držav in vlad članic Evropske unije, med njimi prvič tudi novi slovenski premier Marjan Šarec, se bodo popoldne zbrali na dvodnevnem neformalnem vrhu v Salzburgu. V ospredju pogovorov bodo migracije in notranja varnost. Voditelji pa se bodo prizadevali zbližati tudi stališča glede Brexita. Več Andrej Šinko.
Premier Šarec je napovedal, da bo v zvezi z migracijami, tako kot prejšnja vlada, zagovarjal solidarnost med državami članicami s poštenimi in jasnimi pravili. Na svojem prvem obisku v tujini naj bi govoril s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in predsednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junckerjem. To bo tudi prva priložnost, da predvsem Junckerja opozori, da Slovenija pričakuje odziv glede na mnenje pravne službe Evropske komisije v zvezi z arbitražno odločbo o meji med Slovenijo in Hrvaško. Predsednik države Borut Pahor je pred srečanjem dejal, da bo potrebno nadaljevati z dialogom.
Mislim pa, da je nedavna objava mnenja pravne službe Evropske komisije pustila neko sled. Ne samo pri Evropski komisiji, pri slovenski in hrvaški javnosti, ampak tudi v mednarodni javnosti. Mislim, da je okrepila stališče Slovenije in našega ustrajanja, da je potrebno odločitev sodišča spoštovati.
Na nocojšnji večeri bodo voditelji govorili predvsem o migracijah. Pritok migrantov v Evropo je trenutno na stopnji pred krizo. Avstrijski kancler Sebastian Kurz bo poročal o implementaciji različnih vidikov migracijske politike, Italija pa bo predstavila svoje predloge glede ravnanja z migranti. Preboja sicer ni pričakovati. Zagotovo pa bo v ospredju pogovorov tudi zaščita zunanjih meja, tudi s pripadniki stalne enote mejne straže. Ob koncu večerje bo britanska premijerka Theresa May predstavila svojo oceno napredka v pogajanjih o Brexitu. Izstop Velike Britanije iz Evropske unije bodo sicer voditelji 27 članic unije obravnavali tudi jutri na delovnem srečanju, ko bodo imeli priložnost izmenjati mnenja z glavnim pogajalcem unije za Brexit, Michelom Barnierjem. Odprti ostajata težki vprašanji irskega polotoka in skupne politične izjave o prihodnosti. Oktobrsko zasedanje voditelja unije bo ura resnice. Jasno bo, ali lahko dosežemo dogovor, pravi Barnier. Tusk pa je na drugi strani sporočil, da je v interesu unije, da omeji škodo zaradi Brexita. Ob tem pa dodal, da je še vedno možen scenarij, po katerem ne bo dogovora, vendar da, če bodo vsi ravnali odgovorno, se je možno izogniti katastrofi.
Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je na srečanju z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom v Pjongjangu pristal na konkretne korake v smeri jedrske razorožitve. Kim se je zavezal, da bo država zaprla enega glavnih raketnih poligonov na zahodni obali. Severna Koreja pa naj bi mednarodnim strokovnjakom dovolila spremljanje zaprtja. Kim in Moon sta po srečanju dejala.
S predsednikom Moon Jae-inom si zaupava, zato lahko zagotoviva mirno in uspešno prihodnost korejskega polotoka. Jedrska razorožitev in mir na korejskem polotoku sta prioriteti. To bi nam omogočilo življenje v blaginji.
Kim je napovedal, da bi v kratkem lahko obiskal Seul, voditelja pa sta spregovorila tudi o možnosti, da bi državi vložili skupno kandidaturo za olimpijske igre leta 2032. ZDA so napovedale uvedbo carin na $200 milijard vreden uvoz kitajskega blaga. Peking se je odzval s carinskimi protiukrepi na uvoz iz ZDA v višini $60 milijard. V Evropski uniji in Sloveniji pa se krepi zaskrbljenost, da bi posledice trgovinske vojne prizadele tudi druge dele sveta. Več Andrej Šinko.
10% carine na uvoz kitajskega blaga v vrednosti $200 milijard bodo začele veljati v začetku prihodnjega tedna. Če ZDA s Kitajsko ne bodo dosegle dogovora, se bodo te carine v začetku prihodnjega leta zvišale na 25%. Tokrat se je sicer Kitajska v protiukrepu odzvala s precej nižjim zneskom od ameriškega, ker je posledica dejstva, da je lani iz ZDA vozila le za $130 milijard blaga in ji počasi zmanjkuje nabojev. ZDA so na drugi strani s Kitajske vozile za približno $500 milijard proizvodov. V gospodarstvu so sicer nad zaostrovanjem trgovinske vojne zaskrbljeni. V Ameriškem svetu za industrijo informacijske tehnologije opozarjajo, da bodo nove carine povzročile trajno škodo skupnostim, v združenju vodij maloprodajne industrije v ZDA pa menijo, da bodo carine plačali ameriški potrošniki in ne Kitajska. Nemški inštitut za gospodarske raziskave IFO ocenjuje, da bodo dodatne carine upočasnile kitajsko gospodarsko rast za do 0,2 odstotne točke. Če bi se carine ob koncu leta zvišale, pa bi omenjeni učinek lahko bil 0,5 odstotni. Trgovinski spor med ZDA in Kitajsko pa bi lahko zaradi upada globalne trgovine prizadel tudi močno izvozno usmerjena evropska gospodarstva. Negativne učinke bi s tem lahko utrpela tudi Slovenija, ocenjuje profesor z Ljubljanske ekonomske fakultete Črt Kostevc. Ob tem je pojasnil, da bi se trgovinska vojna lahko razlila, predvsem zaradi ameriške trgovinske politike, ki da ima odprta tudi bojišča s Kanado, Evropsko unijo, Južno Korejo in Japonsko.
Mineva 140 let od rojstva teologa in velikega domoljuba Lamberta Ehrlicha. Varnostno obveščevalna služba ga je med drugo svetovno vojno ubila zaradi strahu pred njegovim vplivom na mlade, njegovih organizacijskih sposobnosti in vizionarskega programa za samostojno Slovenijo. V Novi slovenski zavezi in Združenju Oblipi sprave so obletnico zaznamovali sveto mašo in z blagoslovom do prsnega kipa na ljubljanskih Žalah. Slovesnost je vodil nadškof Stanislav Zore. Udeležili pa so se je tudi predstavniki javnega življenja, med njimi predsednik SDS Janez Janša, več Alen Salihovič.
Nadškof Zore je uvodoma spomnil, da se je življenjska pot Erliha začela v Žabnicah pod Višarjami, končala pa z umorom na Streliški ulici v Ljubljani.
Ne vem, če je Lambert Erlih v svojem življenju imel tudi kakšnega Petra, ki ga je skušal zaustaviti na tej poti njegovega preroškega delovanja, prebujanja naroda, življenja za narod in za Boga. Če ga je imel, potem je ravnal podobno kakor Jezus. Vedel je, da je potrebno iti do konca, da je daritev treba izpiti do zadnje kaplje.
V pridigi je zbrane nagovoril predsednik Združenja Oblipi sprave Janez Juhant, ki je zelo osebno spregovoril o Erlihu.
Treba je bilo umoriti celo spomin nate in na vse, ki ste kljub tektonskim družbenim premikom ostali zvesti resnici, pravičnosti in dotedaj veljavnim izročilom človeštva. Zato so odstranili vse vaše zemeljske sledi, da vas nikoli več ne bi bilo. Da bi še kar vladali, poskušajo še danes brisati spomin, vsak spomin na te in na vse, kar je povezano z vero in resnico, narodno častjo in tudi čutom za pravičnost.
Juhant je na to poudaril, da tektonski premiki sicer lahko majo zemljo, a ljudje ne moremo živeti od potresov in rušen, pač pa od zveste in neustavljive ljubezni, ki gradi, zbira, povezuje in zagotavlja temelje življenja in preživetja. Juhant je prepričan, da je ozaveščanje o Erlihu, Terčeli, o Krašni in drugih pričevalcih milostni trenutek Slovenije in cerkve na Slovenskem. Sveti maši je sledila slovesnost pred cerkvi ob spomeniku žrtvam komunističnega terorja. Do prsni kip je blagoslovil nadškof Zore, odkrila pa sta ga Juhant in predsednik Nove slovenske zaveze Peter Sušnik. Zbrane na to nagovorila Helena Jaklič, ki je dejala, da je Erlih v svojem času dal odgovor za prihodnost našega naroda. Celotnim nagovorom lahko prisluhnete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Redovniki in redovnice so se danes v Vipavi zbrali na 44. redovniškem dnevu. Srečanja se jih je udeležilo približno 150, ki so govorili o tem, da je Bog mlad, mladi pa naš zaklad. Poročilo je pripravila sestra Mirjam.
Srečanje se je najprej začelo v škofijski gimnaziji Vipava, pričevanji gospe Urške Mali Kovačič, šolske sestre Rebeke Kenda, jezuita patra Primoža Jakopa ter gospoda Toneta Česna. Vsi so na nek način povezani z mladimi. Poudarjali so, da moramo z mladimi znati zapravljati čas, biti pristni in iskreni, znati postaviti meje, pa tudi zamižati na eno oko. Vsi so poudarjali, da je v mladih še veliko dobrega. Potrebno pa jih je poslušati in biti dober sogovornik, ter jim dati priložnost. Ne potrebujejo receptov, le podporo in sprejemanje. Vse to so nam mladi tudi pokazali, ko so nam zapeli nekaj duhovnih pesmi. Ravnatelj škofijske gimnazije Vipava, gospod Vlado Anžel, nam je predstavil zgodovinsko pot gimnazije oziroma malega semenišča in njeno današnje delovanje.
Udeleženci so popovdne poromali v Log pri Vipavi, kjer pravkar poteka sveta maša. Daruje jo koprski škof Jurij Bizjak. Umrl je etnolog dr. Zmago Šmitek, eden najvidnejših slovenskih primerjalnih religiologov in antropologov. Star je bil 68 let. Šmitek je bil redni profesor na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Ljubljanske filozofske fakultete. Med njegova področja raziskovanja so spadale zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije, religija, primerjalna mitologija, kultura Slovencev in Slovanov, pa tudi stiki Slovencev z neevropskimi kulturami ter kulture Azije. Knjiga Klic daljnih svetov je Zmagu Šmitku leta 1987 prinesla Kajuhovo nagrado. Leta 1999 je prijel zlato plaketo Univerze za izjemne zasluge in leta 2005 Murkovo priznanje za knjigo Mitološko izročilo Slovencev. Aljažev stolp je že skoraj dva tedna v dolini na celoviti obnovi. Trenutno je razstavljen in intenzivno potekajo operativna dela na konstrukciji stolpa ter na plašču, prenova pa naj bi bila končana prihodnji teden. Nato bo stolp pripravljen na vrnitev na Triglav, kamor spada, pojasnjuje generalni direktor zavoda za varstvo kulturne dediščine Jernej Hudolin.
Nova Aljaževega stolpa poteka zelo v redu. Mi v teh dneh intenzivno upravljamo tista operativna dela, to pomeni na sami konstrukciji stolpa, na plašču, na vseh teh detajlih. V ponedeljek bomo imeli, ta ponedeljek, ki zdaj prihaja, bomo imeli eno srečanje tudi z novinarji, z mediji, zato da pokažemo ta del delavniški, ki je drugače ostal malce zakrit, zato da smo lahko v meru in na časovnico, ki smo si jo postavili, izvajali vse te naloge.
Predsednik republike Borut Pahor bo drevi Narodni galeriji na slavnostni akademiji ob stoletnici njenega delovanja podelil zlati red za zasluge za njen izjemen prispevek k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Pahor je tudi častni pokrovitelj slovesnosti ob stoletnici Narodne galerije. Ob sklepu utripa dneva pa poglejmo še na morje. Ob slovenski obali je letos nadpovprečno toplo, tako bo še do konca tega tedna, ko lahko pričakujemo rekordno srednjo dnevno temperaturo morja z nad 25 stopinjami.
V septembru, pač že od začetka septembra, tudi opažamo nadpovprečne dnevne temperature. Te so izrazite sploh v teh septembrskih dneh, ko v naslednjih dneh lahko pričakujemo pač tudi neko preseženo najvišjo vrednost dnevne temperature iz dolgoletnega obdobja. Govorimo o dolgoletnem obdobju od leta 81 naprej.
Je povedal hidrolog na Agenciji za okolje Igor Strojan. Več o tem, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, pa po športnem pregledu.
Šport. Tekmama skupine B nad Barcelono in PSV iz Eindhovna ter milanskim Interjem in Tottenhamom se je začela nova sezona nogometne lige prvakov. Katalonci so premagali goste 4-0, Inter pa je premagal Tottenham z 2-1. V skupini A je Bruž doma izgubil proti Borussii Dortmund z 0-1. Na drugi tekmi je bil Monako poražen proti madridskemu Atletiku. Rezultat je bil 2-1. V skupini C je bil izjemno razborljiv obračun Liverpoola in PSG-a, ki ga je s 3-2 dobil angleški predstavnik. Na drugi tekmi sta se Crvena zvezda in Napoli razšla brez zadetkov. V skupini D sta se Šalke in Porto razšla z 1-1, Galatasaraj pa je igral proti moskovski Lokomotivi in jo ugnal s 3-0. Preostale tekme bodo na sporedu danes. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je s porazom proti Italiji končala nastope v skupini A v Firencah. V skupini je zasedla tretje mesto in se za drugi del uvrstila v skupino F, ki bo igrala v Bologni, kamor se izbranci Slobodana Kovača selijo danes. Prvo tekmo v novi skupini bodo odigrali v petek ob 20:30. Ker so se iz prvega dela prvenstva prenesle vse točke, ki so jih ekipe osvojile, je že znan izhodiščni položaj. V skupini z 11 točkami vodi Brazilija, Belgija jih ima 10, Slovenija 9, Avstralija pa 7. Kapetan Slovenije Tine Urnaut.
Vse od dnevne forme odvisno in če bomo mi kvalitetno odigrali, lahko vsakega premagamo. Če pa bomo sami sebe potrli, ko pa danes pa lahko vsakem zgubimo.
Še tenis, najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je po gladki zmagi nad rojakinjo Polono Hercog končala nastop na turnirju WTA v Seulu. V drugem krogu jo je z 2-6, 6-1 in 6-3 premagala Avstralka Ajla Tomljanovič, 53. igralka sveta. V četrtfinalu imamo medtem dve Slovenki. Katarina Srebotnik se je vanj uvrstila skupaj s svojo ukrajinsko partnerko Ljudmilo Kičenok. Dalila Jakupović pa v igri dvojic svojo hrvaško partnerko Darijo Jurak. Tekmici Nizozemka Aranča Rus in Srbkinja Nina Stojanović sta dvoboj predali v prvem nizu pri zaostanku 0-2. To je bil kratek športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Doktor Bem.
Moč buče za ženske in moške.
Podpira delovanje mehurja in prostate.
Za njo doktor Bem buča tablete za ženske.
Zanj doktor Bem buča le ena tableta dnevno.
Za mehur in prostato.
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah ter sanolaborju po vsej Sloveniji. Doktor Bem. Popoldne bo po večini sončno, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte, temperature pa bodo od 23 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v Vipavski dolini in na Krasu bo prehodno zapihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod megla, čez dan bo ponekod zapihal šibak jugozahodni veter, v soboto se bo pooblačilo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo občasno padavine, ob morju tudi nevihte. Ob morju bo pihal jugo, zvečer bo na Primorskem zapihala burja. Tudi ohladilo se bo. Še vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani pretežno jasno 27 stopinj. Ajdovščina in Nova Gorica 29, Celje, Bovec in Lendava 28 stopinj Celzija. Črnomelj, Novo mesto, Postojna, Litija, Metlika, Podčetrtek, Radenci in Tolmin 27 stopinj Celzija. Letališči Edvarda Rusija na Maribor pa Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 26. Murska Sobota, Rateče, Bohinjska Češnjica, Ilirska Bistrica, Kranj, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trebnje in Vrhnika tudi 26 stopinj. Gornji Grad, Hrastnik, Idrija, Koper, Logatec, Maribor, Mežica in Slovenske Konjice 25, Slovenjgradec, Kočevje in Velenje 24 stopinj, Gorenja vas 23, Pohorje in Jezersko 22, Babno polje in Rudno polje 18, Krvavec 13, Kredarica pa zmerno oblačno 9 stopinj Celzija. Glavna cesta Celje-Štore je zaradi prometne nesreče zaprta pred odcepom za Bukovžlak. Za osebna vozila je obvoz možen po Teharski cesti, za ostala pa skozi Bukovžlak. Gneča in zastoji zaradi popoldanske prometne komunice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na cesti Jevšane-Dolenje, pri Jevšanah pa pred delovno zaporo. Še čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje, za tovorna vozila ura in pol pri vstopu. Vozite previdno.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Predsednik Pahor kljub vsemu na čelo Banke Slovenije predlaga Primoža Dolenca. Cukjati Črnčec bo preskusni kamen, ali bo vlada lahko funkcionirala ali ne. Pri novem ministru za javno upravo prvič sindikati javnega sektorja. Načkov Zore o Erlihu. Vedel je, da je daritev treba izpiti do zadnjega konca. Papež, spoštujte starše, nikoli ne žalite mame ali očeta drugih ljudi. V ospredju neformalnega vrha Evropske unije, migracije in Brexit. Vreme pa sončno, ponekod možne plohe, sicer pa do 29 stopinj Celzija. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Alen Salihovič in Andrej Šinko. Bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura pa je 15:33.
Radio Ognjišče.